Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmıyor.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimsə kitabını düzeltmeli. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Sən təhsilini
çoxuyursun.
Mən səndən getməyəm.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz hədəfdə olan yazıçı barədə söhbət edəcəyik, daha doğrusu yazıçının romanı yoxsa özü mü hədəfdədir? Bunu müəyyənləşdirməyə də çalışacaq bu saat ərzində. Yazarlar Mövlud Süleymanlı və Seymur Baycanla Daş Yuxular romanına görə iddiamlara tuş gələn yazıçı Əkrəm Əylisli barədə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycan təhsilinin müəmmalı rəqəmləridir. Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Elnur Nağızadə bugün Məlikə Abbaszadənin, həmin qurumun sədri Məlikə Abbaszadənin açıqladığı rəqəmləri müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır və mən studiyamızdakı qonağı yazıçı Seymur Baycanı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Seymur
Bey. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Daş Yuxular romanını bilmirəm, əziz dinləyicilər, oxumusuz ya oxumamısınız, amma son bir neçə günün mövzusunu məhz bu roman təşkil eləyir və bu müzakirə heç də ədəbi mühitdə getmir. Bu bir siyasi problemə çevrilib. Bugün parlamentində müzakirə mövzusu məhz elə həmin roman olub. Az sonra müxbirimiz Marif Çingizoğlu bizə söhbət edəcək parlamentdə danışılanlardan. Amma mən ilk reaksiyaları elə qonaqlarımızdan almaq istəyərdim. Az sonra Mövlud Süleymanlı telefon xəttində olacaq. Seymur bəy, siz indi deyin bizə necə nə düşünürsünüz baş verənlər barədə? Nədir? Hamı birdən bu kitabı oxudu və müzakirə etməyə başladı, yoxsa?
Əvvəla ondan başlayaq ki, o romanın nəşr olunduğu jurnal Sovet dövründə kifayət qədər populyar jurnal oldu və çox yüksək tirajı olubdu. Amma imperiyanın çökməsindən sonra o populyarlıq və tiraj kifayət qədər aşağı düşübdü. Sovet dövründə yaşamış yazıçılar, hansılar ki indi postsovet məkanda yaşayırlar, o jurnalla əlaqələri qalıbdı, qalır o əlaqələr. Zaman-zaman onlar haqqında, onların əsərləri həmin jurnalda nəşr olunur. Əkrəm Əlisi də Sovet dövründə kifayət qədər populyar yazıçı olduğuna görə o əlaqələr qalır və romanın həmin jurnalda nəşr olunması yəni qanuna uyğundur. Sadəcə mən biraz şübhəlidir, mən ona inanmıram ki, birdən-birə bizim insanlar o jurnalı belə diqqətlə izlədilər və roman bu dərəcədə Azərbaycanda yayıldı. Və buradan bir də nəticə çıxartmaq olar ki, bu təşkil olunmuş bir işdir. Sistemli şəkildə və bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Səbəblərdən biri o ola bilər ki, Əkrəm Məclisli az çox ölkədə baş verən hadisələrə az da olsa reaksiya verən, münasibət göstərən yazıçılardan biridir və kifayət qədər tirajlı məşhur yazıçıdır. Ola bilsin ki, bu məsələni ortalığa atmaqla Əkrəm müəllimin təmsil olunduğu ziyalılar forumunu gözdən salmaq istəyirlər. Yəni, çünki mövzu kifayət qədər həssas mövzudur. İkincisi ola bilər ki, bəlkə də gündəmi dəyişmək istəyirlər. Bilirsiniz ki, son günlər ardıcıl olaraq ölkənin müxtəlif şəhərlərində aksiyalar keçirilir və hər gün biz eşidirik ki, bu rayon hazırlaşır, aksiya filan rayonda hazırlıq var, narazılıq var. Bəlkə də bunu atıblar, bir mövzu olaraq ortaya atıblar ki, gündəm dəyişsin və bizim başımız bu belə bir mövzuya qarışsın. Amma iştirakçılar haqqında mən demək istəyirəm. Bu iştirakçıların bir çoxları vaxtı ilə vətəndaş mövqeləri olublar. Amma bu ya və digər şəkildə onların indi bugün vətəndaş mövqeyi yoxdur. Kimsə yorulub, kimsə hansısa bir iş müqabilində susubdu, kimsə qorxur. Və zaman-zaman bu insanlar, bu dırnaq arası desək, zərərli mövzularda danışmaqla özlərinə vətəndaş olduqlarını sübut eləmək istəyirlər. Yəni, gündəmə gəlmək istəyirlər. Bu mövzular nədir? Təbriz mövzusudur, Dərbənd mövzusudur, Borçalı mövzusudur və bunlardan ən populyarı erməniləri söyməkdir. Çünki bu yaşıl işıq yanır burada. Yəni hər bir qəzetdə bunu eləmək olar və kifayət qədər də yəni insan cəlb eləmək olar mövzu.
Yəni demək istəyirsiniz ki, ölkədə narazılığa etiraz etməyə gücü çatmayanlar və yaxud cəsarəti çatmayanlar bu mövzulara
Əlbəttə ki, yəni bu mövzularla daima gündəmdə qalmağa çalışırlar. Mən elə özümdən deyim, mən Qarabağdan qaydanda o vaxtı bir layihə çərçivəsində olmuşdum və bu maşdabda olmasa da kifayət qədər mənə divan tutdular qəzetlərdə, radiolarda, televiziyalarda və kifayət qədər mənə təqqir elədilər. Bir gündə əleyhimə iki dənə mətbuat konferansı keçirildi və mətbuat konferanslarında da səsləndi ki, bu adam bu ölkədə yaşamağa haqqı yoxdur, biz bunu Dərbənddən buraxmalıyıq, hara istəyir, çıxsın, geçsin. O belə fikirlər səslənildi. Amma sonra bizim səfir, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən o universitetlərin rektorları Qarabağa səfərə gedəndə həmin o məni söyən insanlar sustular. Sustular, heç bir fikir bildirmədilər. Niyə? Ona görə ki, onlar çox gözəl bilirdilər ki, rektorlar, səfirlər, o ziyalılar hakimiyyətin icazəsi olmadan onlar heç cürə Qarabağa gedə bilməzlər. Yəni, bu insanlar harada nə deməyə çox gözəl başa düşürlər və bir çox insanlar da var ki, sadəcə bekarçılıqdan belə hərəkət edirlər, yəni boş bekarçılıqdan.
Aydındır.
Neçova deyilət, o ruslar demiş.
Telefon xəttindədir Mövlud Süleymanlı, hər vaxtınız xeyir Mövlud bəy.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün. Sizə
heyət salamlayıram.
Təşəkkür edirik. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu parlamentdən qayıdıb, bugün parlamentdə də ədəbiyyat haqqında danışıblar və Marif bəy yəqin bizə danışar ki, hansı tərzdə?
Onu qeyd edeyim ki, fevralın 1-i yaz sessiyasının ilk iclası başlayan kimi Əkrəm Əlisinin tənqid üzərində quruldu. Deputatlar Musa Uruz, Əli Əhmədov, daha sonra Zahid Uruz, bundan sonra Əhməd Vəliyev, daha sonra Nizami Cəfərov kəskin tənqid elədilər. Əkrəm Əlisini qeyd elədilər ki, o şöhrət ordenindən onun əlindən alınmalıdır, ölkədən çıxarılmalıdır, xalq yazısı onun əlindən alınmalıdır və hətta sonda Oktay Əsədov qeyd elədi ki, artıq bəsdir, mən şərait yaratdım, 45-50 dəqiqə siz Əkrəmlə danışdınız, məncə bəsdir ilk iclasda və amma o özü də biraz bu məsələyə münasibət bildirdi, qeyd elədi ki, digər deputatlarla, onların fikirlərinə, tənqidlərlə razıdır və həm də qeyd elədi ki, o Azadlıq Radiosundan Əkrəm Əlisinin çıxışına qulaq asıb bu səhər və çox təəssüflənib və xəcalət çəkib. Mən Nizami Cəfərovun səsi var bizdə, mən onun səsini parlamentin gətirmişəm, o qeyd edilir ki, ümumiyyətlə Əkrəm Əlisli ölkədən çıxarılmalıdır, göndərilməlidir Ermənistana və geçsin o hansısa istədiyi bir kilsədə xidmətçi olsun.
Özündən eşidək Nizami Cəfərovun.
Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri, mən də necə deyərlər, bu Əkrəm Əlisinin mövzusunu davam etdirmək istəyirəm. Əvvəl onu deyim ki, Əkrəm Əlisinin çox böyük nankorluğu edib. Bu tamamilə aydındır. Yəni, bu millətin çörəyini yiyəsən, bu millətin fəxradlarını daşıyasan, bu millətin xalq yazısı olasan və sonra da belə-belə işlər görəsən. Özlə birinci dəfə deyil, onun təbiətində həmişə belə impulsivlik həmişə olubdur. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Drujba Narodov jurnalının 12-ci növrəsində keçən il çıxan bu roman rekviyemin altında elə bir tarix yazılıb ki, həmin tarixdə Əkrəm Əlisli millət vəkili olub. Yəni, bizim Milli Məclisin üzvü olub. Əkrəm Əlisli həm də belə deyim ki, neynədiyini bilən adam. Ona görə də mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, o tarixi o sadəcə olaraq keçmiş tarix ola bilsin, yazıqdır ki, yəni bu uzun illər işidir, hətta millət vəkili olduğu dövrdə yazıb bunu. Yazmışsa niyə ortaya çıxardı burada? Özü burada olardı və məsuliyyətli də millət vəkili kimi daşıyardı, yalnız yazıcı kimi yox. Əsərin ideyası məlumdur, Azərbaycan xalqını aşağılamaq, Azərbaycan xalqını, özü də erməni məntiqində yazılır. Badətən ermənilər belə bir şey deyirlər ki, yəni biz tarixən belə deyək ki, əzilmişik, nəvlimlə, bax, bunun həmin o məntiq eyninə burada var. Əsərin giriş hissəsində Durur Banaroğlu jurnalından bir demək qeyd verilir ki, güya Əkrəm Əlisli bununla belə deyək ki, bir jest eləyir, qabağa gedir. Günahı bu tərəf boynuna alıb, o bir tərəfdə alacaq. Bu nə əblə məntiqdir, bilmirəm. Nə şəkildə bu? Sən kimsən ki, xalqın adından belə bir, deyək ki, bir günah götürəsən boynuna? Azərbaycan xalqını xəstə hesab edir. Halbuki bütün dünya erməni xəstəliyindən alışır. Ensiklopediyalara düşmüşdür hadisədir. Yəni, erməninin haqqında deyilən o səviyyəsiz söhbətləri öz üzərimizə biz niyə götürməliyik? Yəni, bu cür əlbəttə. Çox, mən düşünürəm ki, burada deyilənlər hamısı haqlıdır. Amma Əkrəm Əlisini mən düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum eləmək lazımdır. Qoy geçsin Yerevan'da hansısa kilsədə xidmətçilik eləsin. Başqa yolu yoxdur. Yəni, belə kəskin biz münasibət bildirməsək, Rüstəm İbrahimbəyov hadisəsindən təzə qutarılır yenə də
bu
qeyd edim ki, parlamentin spikeri səsini kəsdi onun, yəni vaxtı bitmişdi, Rüstəm İbrahimbəyovla da bağlı danışmaq istəyirdi, ona görə mikrofonu söndürdü.
Aydındır. Mövlud bəy, sizin sizin bu baş verənlərdən anladığınız nədir?
Xanım, nə deyim, mən belə səmimi olaraq belə başlayayım da, mən kədərimi və təəssüflənməmi bildirirəm. Daha doğrusu Əkrəm üçün, Əkrəmin bu kökə düşməyi üçün mən Əkrəmlə yaxın olmuşam, axı biz bir yerdə işləmişik Azərbaycan jurnalında. Onun çox doğrudan da gözəl fəaliyyəti, belə tarixi işləri olub. Ancaq mən təəssüfümə, kədərimi bir də ona görə bildirirəm ki, bu onun elədiyi bu tarixi səhv dünənin büyüğünün yox, gələcəyin belə bağışlamadığı bir səhvdir. Və mən ilk öncə bir xahişimi bildirmək istəyirəm, ey xanım. Oxuculardan, dinləyicilərdən və ziyalılarımızdan bir xahişimi eləmək istəyirəm ki, əsəri oxumayan adam müdafiə eləməsin. Ya pisinə, ya yaxşısına. Ümumiyyətlə, bizdə bu saat belə bir proses gedir ki, deyir mən əsəri oxumamışam, amma müdafiəyə qalxır.
Yəni əslində dünən Əkrəm Əhlisinin evinin qarşısında aksiya keçirən yapıcı gənclər də, onlar da deyirdilər ki, əsəri oxumayıblar. Bəziləri deyirdi ki, güya oxuyub, amma əsərdən verilən sualların heç birinə cavab vermirdilər və çoxu da dedi ki, müxalifətçi də ona görə gəlmişik yumurta.
Yox, mən ona görə dedim ki, yəni oxuyan biləcək orada nə var, nə yox. Yəni oxumamış söz demək düzgün deyil. Mənim xahişim budur. Yəni ziyalılardan xahiş edirəm. Belə ziyalılarımız var ki, əsəri oxumayıb müdafiəyə qalxır. Çünki burada söhbət bu əsərdən gedir.
Aha. Mövlud bəy, bayaq tarixi səhv sözünü işlətdiniz. Bu tarixi səhvləri yazıçı eləyə bilərmi? Yəni bu tarixi səhvlər hökumət adamlarının işi deyilmi?
Yox xanım, mən tarixi səhv ona görə deyirəm ki, Əşrəm tarixi saxtalaşdırıb, daha doğrusu hamımızın yaxşı bildiyimiz erməni kilsəsinin min illiklər boyu elədiyi səhvi, saxtalığı, bu hamıya məlumdur. Ümumiyyətlə məşhur olan tarixçilərə, ziyalılara məlumdur. Çox parlaq şəkildə məlumdur.
Mövlud bəy, yəni, amma tarixçi deyil ki, Əkrəm Əhlisli.
Yazıcı, əgər anlamadığı, bilmədiyi şey yazmamalıdır. Çünki Əkrəm 12 dənə kilsədən söhbət edir əsərdə. Mən çox belə siyasi tərəfinə hələ getmirəm. Yəni Əhlis adında mən o kənddə olmuşam, Əkrəmin evində olmuşam. O gözəl, o belə doğrudan da belə gözəl bir kənddə 12 dənə kilsənin adını çəkir Əkrəm. Orada yetim kilsə də var, meydan kilsə də var, ağ kilsə də var və İstəzin adında kilsə də var. Bir də Vuraqırt adında bu iki, o yetim kilsəyə, meydan kilsəyə, ağ kilsəyə gücü çatmır tarixi, yəni bunu dəyişdirə bilmir. İstəzinə deyir ki, Astvacun erməni kilsəsidir. Bu adla onu biz dəyişmişik ki, ya türklər, Azərbaycan türkləri o kilsələrin adını dəyişib və Vuraqırt adında kilsənin adını Əkrəm əsərində deyir ki, bu Vanakertdir.
Sizcə bu təxəyyür məhsulu ola bilməz?
Tarixi bu boyda tərif etmək olmaz.
Sizcə bu təxəyyür məhsulu ola bilməz?
Yəni, qızım, yəni Əkrəm sabah, bir gün, biz ölüb gedəcəyik. Əkrəmin 75 yaşı var, mənim 70 yaşım var. Biz ölüb gedəcəyik, qalan bizim damarlarımız olacaq, yəni əsərlərimiz olacaq. O tarixi səhv odur ki, Əkrəmi heç vaxt, heç kəs bağışlamayacaq. Budur tarixi, bu. Mən o siyasi tərəfinə də getmirəm. Təsəvvür edin ki, məsələn, tez-tez özü deyir ki, Mirzə Cəlil, nə bilim, Axundzadə, Axundov deyir o, Axundzadə də məni kimi, yəni gələcək, göstərəcək ki, mən düz eləmişəm. Ancaq Əkrəm özü gözəl bilir, Əkrəm savadlı adamdır, Əkrəm marifpərvərdir. Ona görə o gözəl bilir ki, Mirzə Cəlil nəyin üstündə? Mirzə Cəlil milləti və xalqı qoruduğuna görə döyülüb həmişə. Axundzadə o fanatizmdən qutarmaq üçün işini görüb. Əkrəm onu gözəl bilir, amma Əkrəm indi gözə kül üfürür. Yəni ki, belə suyu bulandırır ki...
İndi Əkrəm Əhlisli üçün təəssüfünüzü bildirdiniz. Bəs bu Nizami Cəfərovun dediklərinə münasibətiniz necədir? O deyir ki, gün vətəndaşlıqdan məhrum eləmək lazım.
Mən onlara qarışmıram, amma inanın...
Niyə qarışmırsınız ki?
Bir dəqiqə qulaq asın da. İnanın, deməli, bunu, heç kəs bu əsəri balaca, yəni milli özünü hiss eləyən, özünü, yəni bir müstəqil bir devləti ifadə eləyən kim olur olsun, bu əsəri elə-belə qəbul eləyə bilməz.
Mövlud bəy, bu fikrinizi anladım.
Amma ki,
aha, buyurun.
Mən ona görə təəssüf eləyirəm ki, Əkrəm istedadlı adamdır. Çox gözəl əsərlər yaza bilərdi. Bu kinli, haradan olan, anlaya bilmədiyim bu qəzəbi, bu kini haradan gəlib və bu nəyə görə bu kinli ifadə eləyir Əkrəm bu millətə qarşı?
Ona görə də
heç kəsi qınamıram mən. Əkrəmə qarşı çıxan heç kəsi qınamıram. Yəni millətin adı ilə,
uğurvatı
ilə, mərfəti ilə belə oynamaq olmaz.
Mövlud bəy, necə düşünürsünüz? Bir yazıçını yazdığına görə lap sizi nə qədər qəzəbləndirsə də vətəndaşlıqdan çıxarmaq, ölkədən qovmaq, bu çağırışlar nə dərəcədə
xanım,
adekvatdır?
Xanım, mən yenə deyirdim, mən ona...
Niyə qarışmırsınız ki?
Ona görə ki, bayaq deyirdim, Əkrəmin günahı çox-çox böyükdür. Əkrəmin günahı o
qədər yəni, böyük. Yəni siz də hesab edirsiniz ki, qovmaq lazımdır.
Əkrəmin elədiyi şəxsən mənə eləsəydi, mən günahından keçərdim. Şəxsən sizə eləsəydi təarica, günahından keçmək olardı. Əkrəm əylisi torpağa, torpaqdan güclü heç nə yoxdur.
Hesab edirsiniz ölkədən qovmaq lazımdır?
Vallahi mən o yenə deyirəm, deyir, niyə bilmirsiniz? Onu mən həll eləmirəm ki, mən o vaxtda danışmıram. Mən bu siyasiləşdirmirəm. Əsərin zəif olduğunu, bədii cəhətdən hətta zəif olduğunu.
Üzr istəyirəm, Mövlud bəy.
Əkrəm Əylisinin əsərində bir dənə sağlam adam yoxdur.
Mövlud bəy, mən üzr istəyirəm. Yenə də mən suala qayıtmaq istəyirəm. Yəni, siz israrla deyirsiniz ki, mən bu məsələyə qarışmıram. Niyə qarışmırsınız ki? Niyə bir yazıçının yazdığına qarışırsınız, amma bir deputatın yazıcı haqqında dediyinə qarışmaq istəmirsiniz?
Yaxşı, yazıcı yazdığına görə deyirlər. Da, deyir, yazdığına qarışırsınız. Bəs yazıcının yazıdan başqa nə məhsulu var ki? O məhsul bu milləti zəhərləmək üçündür. Siz də məni kimi mətbuat işçisiniz, jurnalistsiniz. Yəni, siz bu verdiyiniz sualın altın üstünü bilmirsiniz.
Düzü, mən bilmirəm, Mövlud bəy. İndi bu sualı belə qoyacağım ki, əgər Əkrəm Əylisli elə yazdığı zaman, yəni deputat olduğu dövrdə bu əsəri dərc etsəydi, siz yenə də onun işinə qarışmaqdan çəkinərdiniz?
Onun işinə, hansı işinə?
Yəni, siz yenə də qarışmaqdan çəkinə... Nizami Cəfərov deputatdır, siz onun haqqında danışmağa danışmırsınız.
Yox, Nizami Cəfərov deyirsiniz, onun haqqında danışdırmaq istəyirsiniz məni. Nizami Cəfərovun nə günahı var ki, onun günahından danışam. Mən, yəni, siz əgər bu millətin, özünüzü Azərbaycan millətindən sayırsınızsa, bu sualı mən sizə versəm və siz əsəri oxuyubsunuzsa, nə nəticəyə gələ bilərsiniz? Siz məndən nəyi almaq istəyirsiniz ki?
Mən, Mövlud bəy, soruşuram ki, siz buyurun, bir deputatın, bir yazıçını ölkədən qovmaq çağırışına necə münasibət göstərirsiniz?
O ölkədən qovmaq istəmir, o Əkrəmi.
O çağırır.
Ölkəyə göndərmək istəyir. O ölkəyə göndərmək istəyir.
O deyir ki, vətəndaşlıqdan məhrum etmək lazımdır.
Ona görə göndərmək istəyir ki, onun müəllif qeyd eləyir ki, o günü gözləyirəm ki, mən katolikosun əlindən öpüb və yaxamdan asacağım xası. Bəs bunu kim dözə bilər?
Bunu kim deyir? Əkrəm Əylisli deyib.
Ölüm cəzası kəsmirlər ki, gedib Ermənistanda yazırlar.
Bunu Əkrəm Əylisli deyib, yoxsa onun qəhrəmanı?
Ay qardaş, siz də bəyən bilmirsiniz ki, o qəhrəman Əkrəmin içindən çıxıb. Bu tarih kimi bir şeydir yazısı. Erməni adında, şəriflər adında roman yazmışam mən. 2000, bilirsiniz, 10 il bundan qabaq. O vaxtda çap elətdirmişəm. Gedin orada görün, bir söhüş var, yəni erməniyə də söhüş yoxdur. Həqiqəti yazmışam mən. Ya, hər yazısının özünün həqiqəti var.
Aydındır.
Amma Əkrəmin əsaslandığı həqiqət deyil, saxtakarlıqdır.
Aydındır. Seymur bəy, buyurun, sizin fikrinizi eşitdiklərinizdən bağlı. Lütfən xəttə qalın, Mevlud bəy.
Sağ
olun. Valla, özdə elə bir insan danışır ki, bu mövzuda özü də bir vaxtlar əsərlərinə görə, yəni bu maşdabda olmasa da kifayət qədər yəni hücumlara məruz qalıbdır. Mən təəssüf edirəm, yəni vaxtı ilə əsərlərini oxuduğum bir insanın bu dərəcədə bir məzlum vəziyyətə düşməsini, yəni insanı həqiqətən də belə pis vəziyyətə salır.
Kimi, Əkrəm Əylisini nəzərdə
tuturam? Yox, mən Mövlud Süleymanlı nəzərdə tuturam. Məsələn, Əkrəm haqqında danışan meydanda necə danışır ürəklə, amma bir Nizami nədir onun familiyası?
Cəfərov
haqqında, Cəfərov, hə. Nizami Cəfərov haqqında danışanda amma o adam fikir bildirmək istəmir. Məsələ ondadır ki, hər ikisi də qələm adamıdır. Bilirsiniz, o evin qarşısına çıxan uşaqlar ki var, bilmirdilər hara gəlir. Deyir, bildik ki, burada müxalifətçi olur gəlmişik. Bura onları hardasa onları başa düşmək olar. Kimlərsə deyib yazıb verib onların əlinə o plakatları, deyib gedin orada qışqırışın gəlin. Amma hakimiyyətdə təmsil olunan bu yüksək məmurlar, yəni hakimiyyətin nümayəndələri, deputatlar belə fikir deyəndə bu ölkədəki ifadə azadlığının nə qədər dərəcədə biabırçı vəziyyətdə olduğunun yəni göstəricisidir. Deyirlər ki, indi Əkrəm Əlisi tutaq ki, ermənidir. Elə deyil. Yaxşı, bəs bu erməniyə onda niyə şöhrət organ vermişdilər? Sual olunur. Niyə vermişdilər bu erməni?
Yeri gəlmişkən, Nizami Cəfərov bir məsələni vurguluyor. Deyir ki, o yalandan yazıb ki, güya bunu o vaxt deputat olanda yazıb bu əsər. Sizcə niyə vacibdir ki, bu əsərin nə zaman yazıldığını mübahisələndirmək Nizami Cəfərov?
Onun məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Mən sadəcə baş verən hadisələrin münasibətimi bildirirəm ki, yəni bir yazısının əsərinə qarşı bu dərəcədə aqressiya ilə kütləvi halda hücum eləmək olmaz. Və ələ xüsusda əgər bunun burada qızışdırıcı rol oynayırsa, deputatlar və hakimiyyətdə təmsil olunan adamlar. Bu nə ritorikadır ki, insanı təhqir etmək üçün ona erməni deyirlər. Yaxşı, tutaq ki, bəs sabahları Dağlıq Qarabağ problemi həll olundu və ermənilərlə biz bir yerdə yaşadıq. Bəs oradakı insanlar necə bizlə bir yerdə yaşayacaqlar? Bu hansı bu ritorikayla necə problemin sülh yolu ilə həllinə çalışacaqlar? Və ümumiyyətlə, bir yazı insanına qarşı bu qədər aqressiya nümayiş etdirib, amma ölkədə baş verilən bütün bu prosesləri görməmək, ölkədə baş verilən bütün bu biabırçılıqları görməmək, tutulanları görməmək, ondan sonra insanların hüquqlarının pozulmasını görməmək, ifadə azadlığının olmadığını görməmək, insanların evinin uçurulmasını görməmək, bu konkret bunların şəxsiyyətlərinin ikiləşməsindən xəbər verir. Yəni, mən o insanların səmimiyyətinə inanmıram, onlar vətən haqqında danışırlar. Vətən haqqında danışan insanlar vətənin də nə vəziyyətdə olduğunu mütləq görməlidirlər. Görmürlər.
Yəni, Mevlud bəyin də səmimiyyətinə inanmıram.
İnanmıram, bəli, inanmıram.
Buyurun, Mevlud bəy.
Adını eşitmək.
Seymur Baycan.
Seymur Baycan, salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür.
Bilirsən, Seymur, belə bir ifadə var, ifadəsi var, daha doğrusu qeydi var Əkrəm Əlislinin bu günlərdə də mən oxudum. Yəni erməni saytlarından hansısa yazır ki, Əkrəmin özü deyir bunu. Sayt yazır ki, bizi yatırtmaq üçündür bunların hamısı. Yəni Əkrəm Əlislinin bu romanı, o cür güclü ziyalının bu əsəri bu şəkildə yazmağı bizi yatırtmaq üçündür, əlimizi işdən soyutmaq üçündür. İndi mən bir ziyalı kimi və yaxşı tanıyıram səni, hörmətim də var.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bəs yaxşı, o bu erməni niyə yazdı? Çünki Əkrəm Əlislinin istinad elədiyi məsələlərin hamısı saxtadır. Çünki heç vaxt iş görə bilməyəcək o. Və bu Nizami Cəfərov da elə bu yalana və saxtalığa görə deyil. Və mən sənə bir dənə şey deyim, üzr istəyirəm Seymur. Sən dünən mən bu, oxudum internetdə sənin fikirlərini. Sən demişdin ki, mən oxumamışam, amma oxumasam da onu müdafiə eləyirəm. Bu nə fikirdir belə deyirsən?
Mən hadisənin özünə münasibətimi bildirirəm. Yəni
sən yenə də əsəri oxumamısan elə?
Oxumamışam, bəli.
Elə də olmadı da.
Niyə olmadı ki? Mən hadisənin özünə deyirəm.
Əsər ola bilər, söhbət əsərdən gedir.
Yox, söhbət əsərdən gedir, onu başa düşdük. Lap o əsər.
Yox, qulaq as. Bu ortaya qoyulub əsər. Əgər ortaya qoyulan materialı heç kəs görməyibsə, ondan necə danışmaq olar?
Ya bəs əsəri oxumayanlar, ümumiyyətlə Əkrəm Əlislini tanımayan insanlar onun evinin qarşısında piket keçirirlərsə, bəs buna nə deyə bilərsiniz?
O özünə o uşaqlar.
Mən Əkrəm Əlisiyə qarşı olan
səviyyəsinə qoyma Seymur. Bu əsərə qədər Əkrəm Əlislinin böyük xidmətləri var. Mən onu
mən həm özü istəyirəm Mövlud bəy, amma əslində söhbət əsərin özünün də məzmunundan yox, söhbət ümumiyyətlə hər hansı bir əsərə belə reaksiyadan gedir. Yəni, bir yazıçının nə yazmasından asılı olmayaraq bu qədər hücuma məruz qalması və özü də siyasətçilər tərəfindən hücuma məruz qalması doğrudurmu?
Anladım, başa düşün və deyim bir cümlə ilə. Çünki işim var, mən demək, qızım, mən belə deyim də.
Fikrim deyirdim. Yəni ki, ortada əsər var da. Mən bayaq dedim, bayaq dedim Əkrəm Əhlisinin xidmətləri böyükdür. Əkrəm Əhlisi bu əsərə qədər hamımızın, baxma, bir-birimizə nəsə deyirik, yola bədi və bu əsər bir adam haqqında bir adamı təhqir eləmir, hətta bir kəndi təhqir eləmir. Bu əsər min illiklərimizi təhqir edir, hətta indi gələcəyin min illiyini də təhqir edir. Ona görə də bu indi bu ilə də bitməyəcək. Əkrəm Əhlisi hətta uzaq olsun, belə dünyasını dəyişəndə də ondan əl çəkilməyəcək. Bunu Seymur da bilsin, dinləyicilərimiz də bilsin. Ona görə də bu əsəri oxuyub bittə oxumaq lazımdır ki, bu adamın içindəki, bu gözəl istedadlı adamın içindəki bu qərəz, bu kin, bu nifrət özü də bu xalqa qarşı niyə var, hardan var?
Siz yenə yəni söhbət nə yazmasından asılı olmayaraq yazıçı təxəyyülünün yox, məhsuluna görə yazıçının yumurtaya və yaxud belə tənqidlərə məruz qalmasından gedir.
Bu mən başa düşdüm. Özü də bu əsərin birinci deyil ki, bu cür əsərlər çox var ədəbiyyatda. Amma belə bir tərəfli deyil, xanım. Başa düşürsən, çox geniş şəkildə.
Amma Mövlud bəy, siz deyirsiniz ki, bir tərəflidir, bu pisdir, təhqirdir. Bütün bunlar normaldır. Bu bir tənqiddir. Amma söhbət artıq fiziki hücumdan gedəndə və yaxud da ki, ölkədən qovmağa çağırışlar ediləndə bu artıq başqa bir şeydir.
Hanım, bu nəticədir. Bu nəticəni gözləməliyik əkrəm. Əgər bu cür təhqirlərə yol verirsə, hətta bir adamı təhqir eləyəndə o adam dözə bilmir. Məhkəməyə verir, qisas haqqında fikirləşir. Bəs əkrəm oturub dizini yerə qoyub, aynən günlə bir ilə yazıb, gördüm altında yazıb. Bütün bir xalqı ayırmadan kənd, kəsə, hər kəsə bu boyda hücum eləyib. Bəs bu nəticəni bilmir. Aynen. O nəticəni mən həll eləmirəm ki, bu, siz məndən soruşmaq istəyirsiniz ki, sizin fikriniz necədir? Aynen. Bunu mən həll eləmirəm, artıq bu nəticə
necədir? Yəni siz haqq qazandırırsınız.
Vallahi haqq qazandırmıram, açığını deyim də, mən Əkrəmlə dost olmuşuq. Əkrəmin məndən bir neçə addım qabaqda olan insandır. Mən səmimi deyirəm, biraz da emosional danışdım, hisslərimi yığışdıramadım. Çox-çox üzr istəyirəm dinləyicilərdən.
Nə deyirsiniz, qovsunlar Əkrəm Əhlisini?
Yox, mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, siz düz eləmirsiniz. Amma mən ona görə kədərimi və təəssümü bildirdim. Mən ancaq təəssümü bildirə bilərəm, çünki mən heç nə eləyə bilmərəm. Amma Əkrəmin qovulmasının, hətta o mükafatlarının alınmasının əleyhinə ya.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Lütfən, vaxtınız varsa, lütfən xəttə qalın.
Yox, qadın alın, mənim işim var. Sən zaman, mən gedirəm.
Buyurun, yaxşı. Təşəkkür edirəm, Mövlud bəy. Xəttə dinləyici var, buyurun. Alo, buyurun.
Salam, əleyküm, Xəzir xanım.
Eşidirik sizi.
Mənim sualım Seymur bəyədir.
Buyurun.
Seymur bəy bilsin ki, mən onun əsərlərini çox sevə-sevə oxuyan bir adamam. Və Əkrəm Əhlisinin daxilinci bu romanını azı bir işləf oxumuşam başa düşmək üçün.
Siz özünüzü təqdim edərsiniz mi lütfən?
Seymur bəyində bu barədə bir Qukarka əsəri var və orada da o münasibətlərə biraz deyilir və inanın ki, mən o əsəri elə oxudum, bir nəfəsi oxudum və yazıcının o istiyadına belə böyük təəccüb içində qaldım. Əsəri mən bir tərəfə qoyub o sizin mövzuyə toxunmaq istəyirəm ki, mən əlbəttə hər hansı bir əsərə görə yazıçıya itham eləmək, onu nə bilim daşqalaq eləmək, ölkədən qovulmaq belə şeylərə çox qəti etirazımı bildirirəm. Amma mən istəyirəm Seymur müəllim sırf əsərin özünə bir münasibət bildirsin. Çünki onun münasibəti mənim üçün çox önəmlidir.
Amma münasibətini bildirə bilməyəcək çünki oxumayıb əsəri.
Ancaq mövzuya əlaqədar onu deyim ki, mən bütün bu qaldırılan məsələ, ay ölkədən qovulsun, ay nə bilim piketlər keçirirlər, ay nə bilim kitabları yandırılsın, bu tarixdə belə şeylər çox olub, yazıçının fikrinə görə daşqalaq eləməzlər. Bu bir abırçılıdır. Özü də bu fikri deyənlər adamlar elə adamlardır ki, onların dediyi hər bir sözə mənim nifrətim var.
Özünüzü təqdim eləmədiniz.
Adım İlyasdır.
Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Fikirlərinə görə və mən dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm. İmza qoymayıb. Yazır ki, mənim adi, zəhmətkeş ermənilərə olan hörmət və ehtiramım bizi bu dözülməz fəlakətlərə salmış azərbaycanlı iqtidara olan nifrətimdən az deyil. Amma qardaşlar, müharibə şəraitinin çox sərt tələbləri var. Kürəyini düşmənə çevirib qaçan əskərin sinəsindən özün vurmasa, məğlubiyyət qaçılmazdı. İndiki vəziyyətdə yazar kimi çox sevdiyim Əkrəm Əlislinin bu əsəri meyitləri ortalıqda olan atasını və qardaşını öldürmüş bir qatil oğlana qoşulub qaçan naxələf qızın hərəkətinə oxşayır. Çox təəssüf, belə yazır dinləyici, çox poetik şəkildə ifadə edib. Başqa bir dinləyici yazır, Ceyhun Bakıdan yazır. Əkrəm Əlislinin əsəri ilə bağlı fikrim iki cürdür. Birincisi yaxşıdır, ona görə ki, əsərdə sülh ideyası var. Hər kəs barışığa çağırılır. İkincisi pisdir, ona görə ki, məsələlər şişirdilir. Yəqin ki, əlisli erməniləri bir millət kimi yaxşı tanımır. Məncə ermənilər xəstə təfəkkürdən qurtula bilməyəcəklər. Seymur Baycana isə demək istəyərdim ki, Azərbaycanı tərk etsin. O deyir ki, müsəlman fikirli insanlar müsəlman ölkələrində yaşasınlar, Seymur bəy də Rusiyada və yaxud da ki, qərb ölkələrinin birində yaşasın, belə deyir. Sizi də qovurlar, Seymur bəy.
Sağ olsun.
Başqa bir dinləyici yazır. Deməli, İlham Əliyev iddia edir ki, 18-ci ildə Rəsulzadə İrəvanı ermənilərə verməklə adayır yaradıb. Əgər belə olubsa belə, bu azərbaycanlıların istiqlalı uğrunda edilib, yazır dinləyici, amma mövzuya aidiyyatı yoxdur. Başqa bir dinləyici yazır, salam, güya bu hökumət millətpərəstdir. 20 ildir xalqın qanını içir. Qarabağda can qoyan oğullar isə indi türmələrdə çürüyür, işsizlik baş alıb gedir, millət acılıq səfalət içindədir. Adım prezident qoyan insan isə susur, çünki balıq başdan eylənər. Əli Qobustandan yazır bunu. Başqa bir dinləyici, Könül Xaçmazlı yazır ki, salamlayıram, sizləri əskər ölümlərinə səslərini çıxara bilməyən, rüşvətlə seçilən deputatlar Əkrəm Əlisliyə hücuma keçiblər. Ziyalılara gücü çatır. Könül Xaçmazlı yazır bunu. Qubalı Namik Dəvədabanlıdan yazır. Salam azadlıq qonaqları salamlayıram. İqtidar yönlü deputatlar bilmirlər ki, Rusiya jurnalları ermənipərəstdir. Azərbaycan daxilinə böhtan atır. İqtidar demişkən, bəlkə başqa qüvvələr də var. Belə yazır dinləyici. Ramil Mirzəliyev yazır Füzulidən. Salam. Əkrəm Əlisli xalq yazıçısı deyil, o xalqın düşmənidir. Erməni quludur. Nə tez unutdu Qarabağı, Xocalını, günahsız uşaqları, gülləbaran edən erməninin nə səbəb oldu ki, əksinə hüququ tapdalanmış azərbaycanlıları günaha batırdı. Əlin tökülsün yazıçı, belə yazıb, gözün kördü yazıb, ayıb olsun, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Qoy hörmətli yazıçı Əkrəm Əlisli narahat olmasın. Bu yaxınlarda daş yuxular Şaumyan, Baqramyanların yuxusudur və ölkəmizdə qalan daş heykəllərə imkan vermərik ki, ölkəmiz haqqında pis yuxular görsün. Qarabağ necə olur olsun, biz balabanımızı ermənilərdən alacaq. Belə yazır. Dinləyici bilmirəm, bu ironiyadır ya nədir? Xəttə başqa bir dinləyici var, eşidək dinləyicini. Buyurun. Lütfən radionun səsini alın, biz səsimizi təkrar eşitməyik. Bəli, buyurun.
Son vaxtlar Azərbaycanda baş verən neqativ proseslərə kölgə salmaq və hakimiyyətin anti-xalq siyasətini pərdələmək üçün maraqlı hakimiyyət qüvvələrinin Əkrəm Əlinin məsələsini ortaya atması başa düşüləndi. Mən elə başa düşürəm ki, bir müddət qabaq Əkrəm Əlisinin deputat mandatı verib, ona şöhrət oradan verən adamlar bugün nəyə görəsə indi Əkrəm Əlisinin əleyhinə çıxışlar edir, onu Azərbaycanda xalq düşməni elan edir və ölkədən çıxartmaq üçün təşkilər irəli sürürlər. Mən elə başa düşürəm ki, bununla əlaqədar Əkrəm Əlislinin bu romanına mən haqq qazandırmaq istəmirəm. Hər halda Əkrəm Əlisli gərək ki, Azərbaycan tanımış yazısı kimi yazılarına diqqət verəydi və Azərbaycan xalqının hissiyatlarını, şərəf ləyaqətini təhqir eləməyəydi.
Bir de Mövlüt Süleymanlı, mənim kəsdim Mövlüt Süleymanlıya demək istəyirəm ki, nəyə görəsə siyasi məsələlər ortaya atılanda o həmsə yaxasını qırağa çəkir. Bunun səbəbi də odur ki, bugünə qədər də Mövlüt Süleymanlı hakimiyyətin zuy tutanlarından biri olub və aydın məsələdir, inci konkret məsələlər gələndə həmsə yaxasını qırağa çəkir.
Təşəkkür edirəm, özünüzü təqdim etmədiniz.
Zakir Hüseynov, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri müavini.
Aha, təşəkkür edirəm. Semir bəy, yəni sizcə, mən yenə qayıtmaq istəyirəm o suala. Nizami Cəfərovun, çünki dinləyici də xatırlatdı bunu. Nizami Cəfərov deyir ki, Əkrəm Əlisli yalan deyir, o bu əsəri deputat olduğu müddətdə yaza bilməzdi. Yəni, burada sizcə o mesaj mı verilir ki, hökumətin dostu olanda o bunu yaza bilməzdi, indi müxalif fikirlər irəli sürürsə, indi bu əsəri yaza bilərdi.
O iki başlı bunu qəbul eləmək olar. Yəni bəlkə də Nizami Cəfərov demək istəyir ki, deputat mandatı olanda yəni yazmadı bunu. Sonra indi danışır da özü üçün də orada nə isə deməlidir. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni bu biz birinci dəfədir belə hadisələr görmürük. Biz müxtəlif bu illər ərzində bu cürə müxtəlif hadisələrin şahidi olmuşuq. Söhbət ondan gedir ki, bu insanların bu mövzulardan başqa çılğıncasına belə qəzəbli danışmağa mövzuları yoxdur. Mən o vaxtı da mükafat məsələsi çıxdı mətbuatda. Dedilər ki, Seymur ermənilərdə mükafat aldı. Halbuki orada mükafat falan yox idi. Bir tədbir idi və mənə də orada hədiyə vermişdilər. Və hamıya vermişdilər orada hədiyəni. Başladılar danışmağa. Mən dedim ki, mənim haqqımda o insanlar danışa bilər ki, onların vətəndaş mövqeyi var. Mən onların səmiyyətini inanıram. Hansı insanın ki, vətəndaş mövqeyi yoxdursa, mən o insanların belə temalarda danışmaqlarını yəni səmimi qəbul edə bilmirəm. Bu saxtakarlıqdır. Necə yəni? Yəni Əkrəm Əlisli deyirlər bizə nifrət vurubdu. Azərbaycana da zərbə vurubdu. Azərbaycana zərbə vuran insanların siyasında belə bir siyasi tərtib eləsək, bəlkə də Əkrəm Əlisli isə orada 2000-ci yerdə dayanmaz. Daha belə bizi dəhşətli zərbə vuran insanlar var ki, ordunu bu vəziyyətə salıblar, səhiyyəni bu vəziyyətə salıblar, təhsili bu vəziyyətə salıblar. Niyə bu insanlar haqqında danışmırlar? Yəni, bu adamlar vətəni bu qədər sevirlərsə, bu təhsildəki bu biabırçılığa da münasibət bildirsinlər də, əsgər ölümlərdən də münasibət bildirsinlər və biz də bilək ki, onlar həqiqətən səmimidirlər, onlar ordunun bu vəziyyətdə olmasına da münasibət bildirirlər və belə bir roman yazılanda da öz hislərinə hakim olmurlar, buna da münasibət bildirirlər. Yoxsa bütün bu biabırçılıqlara döz, görmə, gözünü yum, qulağını yum, amma bir yazısı nəsə yazıb da orada, dur başla ona döşəməyə. Bu artıq yenə də deyirəm, saxtakarlıqdır və çox təəssüflər olsun ki, bu fikirləri, yəni deputat mandatı gəzdirən insanlar deyirlər, hakimiyyətdə yüksək vəzifə tutan insanlar deyirlər və bu sözün həqiqi mənasında bir abırçılıqdır ki, qovaq çıxsın, geçsin Ermənistana. Bu nə deməkdir? Yəni, siz təsəvvür edin ki, gör biz nə gündəyiksə, bizim deputat atımızın danışığına bax da, yəni, qovaq çıxaq keçsin yəni, ölkədə. Mən həqiqətən də yəni, söz tapa bilmirəm bu fikir bildirməyə. Qaldı ki, o romanı oxuyub oxumamaq məsələsinə. Mən roman haqqında burada danışmıram. Biz hadisə haqqında burada danışırıq ki, yəni, bu cür belə şey olmaz. Yeri gələndə vaxtı ilə, indi deyirlər belə, Mirzə Cəlil də vaxtı ilə yazıbdı. O da tuş gəlibdi, amma bu günləri Mirzə Cəlili biz Azərbaycanın böyük ziyalısı kimi, yazısı kimi, yəni tanıyırıq və hər bir insanda onu tanıyır. Bu tək Azərbaycanda olmuşdur. Dünyada çox belə hadisələr var. İngilis yazısı var, Richard Oldington. Qəhrəmanın ölümü əsərində ingilisləri necə var yıxıb sürüyübdür. Yəni, o qədər belə var ki, Udan Əkrəm Əlisli olacaq. Özlərin biabır eləmək istəyirlərsə danışsın. Yox, özlərin biabır eləmək istəmirlərsə sakitsə dayansınlar yerində.
Dinləyicilərin fikirləri var. Mən xatırladıram ki, mövzumuz Əkrəm Əhlislinin romanına görə ona edilən hücumlardır. Xatırladaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının, Hakim Partiyanın Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə dünən bir qrup gənc Əkrəm Əhlislinin evinin qarşısında aksiya keçirib, onun evini yumurtaya yumurta ateşine tutublar. Müxbirimiz hadisə yerində olub və aksiyada iştirak edilen gənclərdən hansına müraciət edibsə onların romanı oxumadığı bəlli olub və dedilər müxalifətçidir, ona görə bura gəldik deyənlər də
olub. Yox, hara gəldiklərini bilmirlər, adamı tanımadılar, demədilər ismi müəllif
ki. Və bundan başqa bugün başqa bir aksiya keçirilib və Əkrəm Əzizlinin kitabını, əslində o kitab şəklində heç tərcüdə olunmayıb, amma romanı kitab şəklində bir maket olaraq tabuta qoyub bastırıblar. Parlamentin bugünkü iclası Əkrəm Əlislinin müzakirəsi ilə başlayıb və parlamentin iclasında Əkrəm Əlislinin ölkədən qovulmasını, vətəndaşlıqdan məhrum edilməsini təklif edənlər olub və bu təklifi Nizami Cəfərov səsləndirib. Başqa bir deputat Əhməd Vəliyev, Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev isə ümumiyyətlə təklif edib ki, Əkrəm Əlislinin genetik kodu yoxlanılsın ki, bəlkə o ermənidir. Bir daha xatırladıram, burada altını çizirəm, Əhməd Vəliyev həm də universitet rektorudur.
Təsəvvür edin də, yəni bu insan rektordur və bunun yəni ifadə, yəni bunun ritorikasına baxın ki, genetik kod, yəni valla dəhşət, yəni bir abırçılıq adam. Yəni, o şey filmi var, it ürəyi filmi var, Eta Kakoyta Pazar. O səhnə yadıma düşdü.
Rüfət Məmmədli yazır Əkrəm Əlisliyə hücum edənlərə. Bəylər, doğrudan mı siz Azərbaycanın qeyrəti şərəfi üçün bu qədər narahatsız? Əkrəm bəyi fikir xətasına görə qınayanlar. Sizcə Əkrəm bəy öz fikirlərinə görə bu korrupsioner, insan hüquqlarını tapdayan, cinayətkarları himayə edən, seçkiləri saxtalaşdıran, orta sahibkarlığı məhv edən, hər şeyi öz inhisarında saxlayan, gömrükdə, orduda və digər sahələrdə özbaşınalıqlara göz yuman, şərait yaradan, bir sözlə Azərbaycanı addım-addım uçuruma aparan, ərəb liderlərindən betər bir diktatura rejimi yaradan Azərbaycan iqtidarından daha çox mu ziyan vurur? Sizlər bu iqtidara heç nə deməyib də Əkrəm bəyə hücum edirsiniz. Əgər Azərbaycanın qeyrətini çəkən insanlar olsaydınız, siz Əkrəm bəyə qarşı çıxmazdan qabaq Azərbaycan iqtidarına qarşı çıxmalıydınız. Heç olmasa susun, özünüzü yalancı vətənpərvər kimi göstərməyin. Peyğəmbər buyurub, kim zülmə və zülümkara qarşı deyilsə, o mənim ümmətimdən deyil. Rüfət Məmmədli belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Əkrəm bəy pis insana oxşamır. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Bəlkə o nə isə düzəltmək istəyib, qaşı düzəldən yerdə gözü çıxarıb. Yıxılanı vurmayaq, onu haqqa dəvət edək. Qoy üzrxahlıq etsin, məsələ bitsin. Və şairlər yazarkən tarix, din və milli məsələdə ekspertlərə müraciət eləsinlər, daha baş ağrı olmasın. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Xəttdə dinləyici var, onu da dinləyək. Buyurun. Eşidirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Adım Mirzədir. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Mənim sualım əsas o Mövlüt Süleymanlıyaydı. Heyf ki, o tez getdi.
Təəssüf edirik. Bəli.
Ancaq hər halda öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Da bir neçə gündür mən izləyirəm sizin radionu. Belə başa düşürəm ki, Əkrəm bəy öz əsərində, yəni güya ki, Azərbaycan xalqını aşağılayıb milləti və ermənilər haqqında xoş sözlər yazıb. Da belə Belə başa düşürəm, səhv başa düşürəm, yoxsa düzmü?
Belədir əslində. Yəni, aşağılayıb deyə bilmərəm, amma yəni... Əsərdə bir dənə də olsun mənfi erməni qəhrəman yoxdur. Bunu qeyd eləyə bilərik. Amma çoxlu sayda mənfi Azərbaycanlı qəhrəman var.
Xədicə xanım, əgər bu həqiqətən belədirsə, bir şey mənim üçün maraqlıdır. Niyə onda... Sözün əsl mənasında ermənilər Əkrəm bəyi daşqal qırmaya başlayıb. Bu erməni əsilli, erməni soyköklü insanlar. Qoyur onda əsl Azərbaycanlılar Əkrəm bəyinə haqqında nəsə bir söz deyə bilərdilər.
Təşəkkür edirdin.
Çox xaç edirəm. Gündəmi dəyişməyin. Siz neçə gündür bu Azərbaycan Radiosu ilə gündəmi dəyişməyə də siz də çalışırsınız artıq. Xaç edirəm, dəyişməyin gündəmi. Daha böyük vacib məsələlər var Azərbaycanda.
Biz ölkədə baş verən bütün hadisələrə diqqət yetirməyə çalışırıq. Bugün xatırladıram parlamentin iclasının da əsas mövzusu Əkrəm Əlisli olub və əgər bir yazıcı hədəfdədirsə, bu şübhəsiz ki, bizim efirimizin mövzusudur. Əkbər yazır, əsərdə heç də xalq təhqir olunmur, orada hər şey düzdür. Biz ermənilərin qulu olmuşuq, indi də quluyuq. belə yazır və sonra yenə də hökumətdə olanların genetik analizi aparılır İsmailçıda. Ona görə mən onu İsmailçı oxumuram. Çünki bu da irqçilikdir. Və bir də Azadlıq Radiosu olaraq biz milli irqi, dini ayrı seçkiliyə yol vermirik və milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisi deyil. Belə. Amma yenə qayıdaq o məsələyə. Milli əslində təəssüf ki, romanı oxumamısınız və bu barədə sizinlə danışa bilmirik, amma əgər milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisi deyilsə və siz bu fikirlə razılaşırsınızsa, Seymur bəy, mələklərdən ibarət bir millət olaraq təqdim edin. Yəni ümumiyyətlə ancaq yaxşı adamlardan ibarət bir millət olaraq təqdim olunması hansısa bir millətin deməli romanda sizcə bu necə irqçilikdirmi?
Mən o bir də yəni bu mənə ittiham kimi yəni səslənməsin ki, romanı oxumamışam, onu burada danışır. Mən yenə də deyirəm, yəni bu yaxın günlərdə oxumaq yəni fikrindəyəm. Yəni borcumdur təbii. Amma mən lap o kim olsaydı mən o adamı belə müdafiə edəcəydim. Yəni bizi azdırmasınlar. Söhbət burada Əkrəm Əylisinin nə yazdığından getmir. Söhbət ona qarşı bu cür ittihamların və bu cür hücumların təşkil olunmasından gedir. Mən buna qarşıyam. Və burada deyim ki, mənim Əkrəm Əylisiyə bu günə qədər də münasibətim heç də bir mənalı olmayıbdır. Dəfələrlə onu tənqid eləmişəm yazılarında və mütəmadi tənqid eləmişəm və lap elə bu son yaxın günlərə qədər mən sadəcə bir yazarın müdafiəsinə qalxmışam və deyim ki, sabah Anar Rızayeva da qarşı nə isə belə bir hadisə olsa, mən bir qələm adamı kimi onu müdafiə eləməyə, yəni müdafiə etməyə borcluyam. Yəni bu belə olmalıdır zaten, sivil cəmiyyətdə belə olmalıdır. Qaldı ki, o deyim ki, bizdə insanlar düşünürlər ki, elə təkdə Azərbaycanda bu cür düşünən insanlar var. Xeyr, Ermənistanda da bu cür düşünən insanlar var və onlar da orada kifayət qədər söyüşə, təhqirə məruz qalır. Orada da var insanlar ki, zaman-zaman cəmiyyətin xoşlamadığı, cəmiyyətin hazır olmadığı fikirləri səsləndirirlər orada. Onlara da orada yaşamaq çox çətindir və bilməsinlər ki, elə bu proses bir tərəfli gedir. Hətta Mirzə Cəlil hələ 100 il bundan əvvəl yazırdı ki, yəni biz nə bir dəfəlik buradan köçüb çıxıb gedəsiyik, nə də ermənilər buradan bir dəfəlik köçüb çıxıb gedəsiyik. Nə ermənilər bizi sona qədər qırıb qutarasıdır, nə də biz erməniləri sona qədər qırıb qutarasıyıq. Və hətta deyir ki, yaxşı, əgər belədirsə elə qalxıq elə də bir-birimizi qıraq axıra qədər canımız qutarsın və bu proses də bilsin. Yəni, axır əvvəl biz bir yerdə yaşamağa məcburuq, yəni bir yerdə yaşayacaq. Əkrəm Əylisi də deyir ki, mən bu prosesi sadəcə yaxınlaşdırmaq, surətləndirmək istəyirəm. Yəni, onun nə yazmağından asılı olmayaraq, nə yazmağından bədii mətndə yazsın nə yazmağından aslı olmayaraq hətta orada təhqir elementləri varsa belə, təhqir elementləri varsa belə, bu cür yəni çıxışlar və hücumlar olmamalıdır. Həqiqətən çox təəssüf verici bir hadisədir ki, insanlar deyirlər ki, biz onu qovmalıya çıxıb gedib Ermənistanda yaşamalıdır. Yəni, söhbət bundan gedir. Məncə, Azərbaycanda bəşəri dəyərlərə sadiq və bəşəri dəyərlərə yaxın olan insanlar Azərbaycanın bir demokratik, sivil ölkə olmasını istəyən insanlar susmamalıdırlar. Əkrəm Əylisini müdafiə etməlidir.
Xəttdə dinləyicimiz var. Çox az vaxtımız var, əziz dinləyici. Lütfən, çox qısa. Buyurun.
Alo.
Eşidirik sizi.
Xəttdə xanım, sizi salamlayıram. Bütün Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını salamlayıram.
Təşəkkür edirik. Mətləbə keçin, lütfən.
Mətləbə keçirəm. Bu Əkrəm Əylisi, hörmətli yazısınız Əkrəm Əylisinin bu son romanı ilə əlaqədar Kamillisini daş yuxular. Orada deməli sizin özümü təqdim edeyim. Mən Cavid Hüseyin Azadi, şair, həvəskar şair. Həm də 4 il Qarabağda can qoymuş bir insan kimi, vətəndaş kimi danışıram. Burada əsərdə məqamlar var. Bu İslam dininə aid də var orada sünnət məsələsində.
Cavid bəy, sonra... çox az vaxtımız var. Həqiqətən yarım dəqiqədir vaxtımız.
Həcə xanım, mən xahiş edirəm. Mən elə hörmətim var ki, yəni mən sizi özümə bir kumir bilirəm.
Cavid bəy, vaxtımız qurtarır. Efir kəsiləcək.
Mənə imkan verin, mən danışım bu yazı haqqında, bu
efir kəsiləcək. Cavid bəy, bəntləbə keçin.
Problemi Azərbaycanda artıq 93-cü ildən yetişməkdədir. Bu problemi mən gözləyirdim. Cəmiyyət gözləyirdi ki, kimsə bu işi görəcək. Mən sizə bunu tam əminim.
Yəni hesab edirsiniz, bu lazım idi.
Sadəcə Əkrəm Əysli bir o deyirləri siz o İraq o Rusların bir sözü var ki, Kazıl Atmışeniya. Yəni Əkrəm Əysli düşdü o tora. Yəni Əkrəm Əysli o feylə düşdü yazıçılardan, məşhur yazıçılardan, Azərbaycan yazıçılarından. Mən çox təəssüf edirəm ki, o cür şəxsiyyətlərimiz bu cür torlara düşür, tələlərə düşür. Yəni burada nə söhbət gedir? Burada o bəzi yapçı funksionerlər dedi ki, Orxan Pamukun yolunu gedir, nə bilim, hansı kimlərinsə yolunu gedir. Bu yalan söhbətdir. Burada sadəcə Əkrəm Əhlisinin yaşlaşmağından, cəmiyyətdən, hökumətdən acıqlı olmağından istifadə edən qüvvələr onu bu işə sövq ediblər. Mən bunu ürəklə də deyirəm.
Fikriniz aydın da efirimiz başa çatır. Təşəkkür edirik yenə də fikirlərinə görə dinləyicinin və Seymur bəyə də Mövlud Süleymanlıya da təşəkkürümüzü bildiririk. Başqa bir dinləyici Sevda isə yazır ki, aksiya diqqəti Quba İsmayıllı binə hadisələrindən yayındırmaq məqsədi daşıyır. Əkrəm Əlisliyə qarşı olanları isə mənəvi terror adlandırır. Beləcə növbəti saata qədər əziz dinləyicilər.